Καλησπέρα σας. Είμαστε σε μια εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού στο Web Radio του ΠΑΜΕ. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Αλέξανδρος Ξενάκης από το αεροδρόμιο και ο Νίκος ο Παπαγεωργίου, που είναι της εκτελεκτικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και υπεύθυνος για του κλάδου. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Αλέξανδρο.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ότι μάλλον είναι η τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού.
Ναι, είναι η τελευταία εκπομπή. Είναι μάχημη εκπομπή πριν από μια σημαντική ημέρα για μας. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα, κάποιες εξελίξεις που τις προλάβαμε λίγο πριν μπούμε εδώ
στο
μέσα.
Τσακ μπαμ,
ναι.
Είναι τελευταία εκπομπή, αλλά δεν είναι και τελευταία δράση. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι τελευταία εκπομπή δεν σημαίνει και τελευταία. Δεν σημαίνει ότι κλείνει και το συνδικάτο. Το web radio του ΠΑΜΕ κάνει τις διακοπές του, γιατί χρειάζεται να κάνει διακοπές, για να έρθουμε και πιο φρέσκοι από Σεπτέμβρη. Αλλά όμως το συνδικάτο συνεχίζει τη δράση του όλο το καλοκαίρι και ειδικά το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού, που η δράση το καλοκαίρι παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερη
ανάπτυξη.
Ανάπτυξη, ναι. Έχουμε και εμείς τη δικιά μας ανάπτυξη. Ναι, σωστό.
Η ανάπτυξη στον κλάδο, βλέπεις, δεν σταματάει. Το καλοκαίρι ανεβαίνει.
Και ανάπτυξη της δράσης. Έτσι.
Έτσι, η ανάπτυξη της δράσης και αρχίζει ενωμένη από την αυριανή ημέρα, που είναι μια ημέρα δράσης για εμάς τους εργαζόμενους στον κλάδο, για ένα σωρό χώρους εργασίας που έχουν πάρει αποφάσεις και πρωτοβουλίες, ώστε αυτό που λέμε για τις συλλογικές συμβάσεις να δυναμώσουμε την πάλη μας για αυτές, γιατί αυτή είναι η ζωή μας, είναι μια πάλη, πρέπει να συνεχίσουμε να τις δίνουμε. Το σωματείο έχει πάρει κάποιες πρωτοβουλίες για αύριο, κάποια επιχειρησιακά σωματεία το ίδιο, και προχωράμε τη δράση μας, αρχίζει γενομένης από αύριο, μιας και η εκπομπή κλείνει σήμερα.
Ναι, να πούμε βέβαια ότι η αυριανή μέρα είναι μια μέρα που δεν είναι μια ξεκάρφωτη μέρα, έτσι. Μια καρφίτσα μέρα, πετάξαμε μια μέρα και κάνουμε μια κινητοποίηση. Σε σχέση με πέρσι, φέτος το συνδικάτο έχει ένα διαφορετικό σχεδιασμό. Πέρσι το καλοκαίρι, ας πούμε, είχαμε την απεργία στις 20 Ιούλη. Και υπήρχε μια ανάπτυξη της δράσης μας όλο το καλοκαίρι, από το Μάιο, που κορυφώθηκε με την μεγάλη απεργία, την κλαδική απεργία που κάναμε στις 20 του Ιούλη και στα επιστημιστικά καταστήματα και στα ζαχαροπλαστεία και στα ξενοδοχεία. Έτσι δεν είναι? Φέτος επιλέξαμε, σχεδιάσαμε σαν συνδικάτο ευθύς μετά τις εκλογές μας, είχαμε και τις εκλογές το Μάη, έτσι δεν είναι, που ολοκληρώθηκαν τα μέσα του Μάη. Αμέσως μετά σχεδιάσαμε τη δράση μας και είπαμε ότι να μην πάμε σε μια κεντρική μέρα για όλη τη χώρα, αλλά να αναπτύξουμε δράση κατά χώρο δουλειάς, κατά περιοχή, στα παρατήματά μας όσο αφορά την Αττική δηλαδή, στα παρατήματα, στους μεγάλους χώρους, στους υποκλάδους όπως είναι επισητισμός, ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία.
Να αναφέρουμε κάποιους μεγάλους κλάδους, κάποιους μεγάλους χώρους που έχουν πάρει, όπως το Μετροπόλιταν για στάση εργασίας αύριο, το Olympic Royal και η Select Service εστιατόρια στο αεροδρόμιο.
Είναι αυτοί πήραν απόφαση για συγκεκριμένη κινητοποίηση στάση εργασίας.
Οι δύο κάνουν και γενική συνέλευση,
και
το Olympic Royal και η Select Service.
Και το Μετροπόλιταν.
Α, και το
ναι, γιατί έχουμε εξελίξεις και εκεί, μια μέρα πριν την κινητοποίηση, έχουμε και εκεί εξελίξεις, θα τα πούμε και πιο μετά. Αλλά σημασία έχει ότι αυτή η δράση μας λοιπόν θα γίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θα έχουμε και στα παραρτήματα, στα πέντε παραρτήματα του συνδικάτου, σε περιοχές που μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο, και σε γειτονιές ενώ και σε πιάτσες, χώρους δουλειάς, ενώ σε περιοχές που έχουν πάρα πολλά καταστήματα, κυρίως στον επιστημισμό, αλλά και στα ξενοδοχεία, σε αυτά τα δύο που είπες αρχικά, αλλά και στα υπόλοιπα ξενοδοχεία θα υπάρχουν αντίστοιχα περιοδίες, ενημερώσεις από τους συνδικαλιστές, τους εργαζόμενους. Και γενικά ένας σχεδιασμός που δεν τελειώνει αύριο, έτσι, δεν τελειώνει αύριο. Είναι ένας σχεδιασμός που θα πάει έτσι μέχρι και τα τέλη του Αυγούστου, μπορεί να συνεχίσει. Τι τέλη Αυγούστου δηλαδή, και ο Σεπτέμβριος για εμάς εδώ στην Αθήνα είναι μήνας με πάρα πολλή δουλειά, εξαντλητική δουλειά, ίσως θα έλεγα και περισσότερη δουλειά το Σεπτέμβριο από τον Αύγουστο, μια που τον Αύγουστο κάπως μειώνεται λίγο ο τουρισμός εδώ στην Αθήνα και αυξάνεται πολύ περισσότερο στα νησιά και στις άλλες περιοχές, τουριστικές περιοχές. Όμως θα είναι ένας σχεδιασμός που θα μας πάει, να το πω έτσι, σερή.
Στο αεροδρόμιο πάντως ο τουρισμός δεν θα σταματήσει, γιατί καταλαβαίνω στα νησιά θα περάσουν από το αεροδρόμιο.
Αναγκαστικά. Εκεί πολύ περισσότερο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το αεροδρόμιο. Ας κάνουμε μια κουβέντα πρώτα απ' όλα για το αεροδρόμιο και να φτάσουμε μετά να καταλήξουμε. Γιατί θα πει κάποιος, κάνει μια δράση. Ή να ξεκινήσουμε καταρχάς από τη δράση. Γιατί το συνδικάτο αποφάσισε αύριο μια συγκεκριμένη μέρα να συγκεκριμενοποιήσει, να το πω έτσι, τη δράση και με τι αιτήματα. Ας ξεκινήσουμε καλύτερα από αυτά δηλαδή. Και να φτάσουμε μετά και στους επιμέρους χώρους, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα ζητήματα να μιλήσουμε, να πούμε και για το αεροδρόμιο και για τις επιχειρήσεις τις επιστημιστικές του αεροδρομίου, αλλά και για τα άλλα
ξενοδοχεία. Να ξεκινήσουμε πριν πούμε για τις δράσεις που θα κάνουμε, να ξεκινήσουμε με την απόλυση του συναδελφού του Ξενάκη, που πάρθηκε πίσω, γιατί δεν είναι μια μεμονωμένη πράξη ή να πάρεις πίσω έναν εργαζόμενο. Είναι μέρος της δράσης μας τόσο καιρό. Δηλαδή ο συνάδελφος απέργησε στις τελευταίες απεργίες και απολύθηκε.
Ναι, και μάλιστα απολύθηκε από μια πολύ μεγάλη αλυσίδα, έτσι, από μια πολύ μεγάλη αλυσίδα στο αεροδρόμιο, που δεν έχει μόνο, έχει 8.000 καταστήματα σε όλο τον κόσμο, έτσι, και μια πολυεθνική εταιρεία ιταλικών. Από την Ιταλία ξεκίνησε, αλλά τώρα οι πολυεθνικές στην Ιταλία, οι πολυεθνικές είναι πολυεθνικές. Αυτό λέγονται πολυεθνικές, γιατί είναι παντού και πάντα, έτσι, 8.000 καταστήματα. Και μιλάμε για μια απόλυση η οποία ξεπέρασε και τα σύνορα της χώρας. Τα πούμε αυτά.
Για πες μας λίγο, Αλέξανδρε, μιας και είσαι ο απολυμένος της εταιρείας.
Δεν είναι πια απολυμένος. Το πες πριν αυτό.
Έγινε επαναπρόσληψη.
Ήσουν ο απολυμένος της εταιρείας. Για ποιο λόγο απολύθηκες από την εταιρεία?
Κοίταξε να δεις, Νίκο.
Τον πραγματικό λόγο θέλω.
Ο πραγματικός λόγος ήταν η δράση που αναπτύξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα σαν μέλη του συνδικάτου στην εταιρεία, στον χώρο του αεροδρομίου, που να πούμε κιόλας ότι είναι και ένας χώρος που θέλουν να καλλιεργήσουν και τη λογική ότι είναι υγειονομική ζώνη, ότι τίποτα δεν κουνιέται, ότι άμα σηκώσει και λίγο το κεφάλι εδώ θα στο κόψουν. Λοιπόν, και με αυτή την έννοια αυτό τους ενόχλησε. Τους ενόχλησε ότι παλεύαμε για τα ωράρια μας, παλεύαμε για να δουλεύουμε πενθήμερο, να έχουμε τα διπλά μας ρεπό.
Δεν δουλεύετε με δύο ρεπό?
Καλά, προφανώς και όχι. Οι συνθήκες, ειδικά στο χώρο του αεροδρομίου, αλλά και συνολικότερα νομίζω και στον τουρισμό, δηλαδή όπου, και ειδικά εκεί που δεν υπάρχουν και συνδικάτα, σωματεία που να παλεύουν, ας πούμε, και μέσα επιχειρησιακά, όπως γίνεται, ας πούμε, στα ξενοδοχεία, παραδείγματος χάρη, είναι τέτοιες. Μονά ρεπό, κομμένα ρεπό, υπερορίες.
Υπερορίες.
Λοιπόν.
Νομίζω ότι για την εντατικοποίηση δεν θα έχουμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, όποιος είτε εργαζόμενος είσαι του κλάδου είτε τουρίστας, μπορεί να καταλάβει το τι όγκο δουλειά περνάνε οι εργαζόμενοι εκεί πέρα. Αυτό που ήθελα λίγο να επικεντρωθώ είναι για τους κανόνες ασφαλείας που δεν τηρούνται. Υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό, ας πούμε, που είχε γίνει εκεί πέρα?
Καλά, ειδικά σε εμάς, ας πούμε, υπήρξε ένα παράδειγμα και νομίζω ότι ήταν και λίγο μετά την Πρωτομαγιά είχε γίνει και όλα στο συγκεκριμένο το περιστατικό, όπου είχε πλημμυρίσει το ένα μαγαζί, αλλά όταν λέμε είχε πλημμυρίσει δεν μπορούσες να δουλέψεις. Δηλαδή εγώ είχα κοντέψει να πέσω 4 φορές, μια συνάδελφος με προβλήματα υγείας στη μέση είχε κοντέψει και αυτή να μείνει στον τόπο. Και επειδή είναι ένα ζήτημα που το οποίο καταλαβαίνεις ότι είναι και μέσα στη δουλειά, είναι ζήτημα υγείας, είναι ζήτημα ασφάλειας.
Είναι βασικά που δεν τηρούνται γενικότερα στο αεροδρόμιο. Βασικά στοιχεία που σε άλλους χώρους που έχουν μια πιο οργανωμένη δράση, όπως τα ξενοδοχεία, έχουν κερδίσει κάποια πράγματα οι εργαζόμενοι.
Εκεί που παρεμβαίνει ο κόσμος, γιατί που παρεμβαίνουν οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους. Γιατί στα ξενοδοχεία, ειδικά αυτές τις μέρες τώρα που είχε τις καταιγίδες. Υπήρχαν ξενοδοχεία, αγαπητές φίλες και φίλοι, που όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, μπάζαν τα νερά από παντού. Και κυρίως δεν θα έλεγα τόσο στα σαλόνια, αλλά πίσω στα λόνια, εκεί που εργάζονται δηλαδή οι εργαζόμενοι, μιλάμε τώρα για νερό. Μιλάμε για καταστροφές, μιλάμε για τέτοια ζητήματα. Που αυτά όμως μπορεί να θέλει η εργοδοσία να τα παρουσιάσει ως φυσικά φαινόμενα, ότι είχε, ρε παιδί μου, με ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Αλλά όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στο 2018, στον 21ο αιώνα, με την τεχνολογία εκεί που είναι, έτσι, την επιστήμη και όλα αυτά, θα μπορούσαν όλοι οι χώροι να ήταν όχι μόνο ασφαλείς, αλλά να ήταν στο επίπεδο εκείνο που να μπορούν να δώσουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες σε έναν πελάτη, αλλά ταυτόχρονα και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία, γιατί αυτό που λέμε υγιεινή και ασφάλεια καμιά φορά θέλει και λίγο καλύτερη ανάλυση. Δεν μιλάμε για υγιεινή, εδώ μιλάμε για υγεία. Δεν είναι απλά υγιεινή. Μιλάμε για υγεία. Δεν είναι το θέμα μόνο να μην πέσει κάποιος να σκοτωθεί. Αλλά καταλαβαίνει κανένας ότι με μία νεροποντή που πλημμύρισε κάτι όπου έχει μπρίζες, έχει καλώδια, ηλεκτροφόρα, έχει μηχανές, γιατί Όταν μιλάμε για ένα επισκεπτικό κατάστημα, έχει ένα σωρό μηχανές εκεί.
Τώρα μου δώσεις μια καλή πάσα για να σου θυμίσω το γεγονός του συνάδελφου του αντιπρόεδρου του σωματείου μας της ΕΛΕΚ, που τον είχε χτυπήσει το ρεύμα και ήταν στην εντατική. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι το γεγονός.
Ναι, πώς το θυμάμαι. Για βάλε λοιπόν.
Που τον είχε χτυπήσει και ήταν στην εντατική και έτσι. Οι διευθυντές είχαν λουφάξει, εξαφανιστήκανε, δεν ξέρω τώρα πώς ειδοποιηθήκανε. Γιατί από ένα τέτοιο σοβαρό εργατικό ατύχημα.
Λοιπόν, άρα θα περίμενε κάποιος όλα αυτά να είναι τακτοποιημένα. Γιατί και όμως δεν είναι, αλλά υπάρχει λόγος δεν είναι. Δεν είναι ότι είναι κανένας, πώς να το πω, σατιστής και λέει θα τους σκοτώσω όλους. Είναι ότι όλα αυτά συνάδελφοι κοστίζουν. Και η εργοδοσία δεν έχει σκοπό να βγάλει από την τσέπη της ούτε δεκάρα τσεκιστή, προκειμένου να διασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κέρδη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν τηρούν κανόνες υγείας και ασφάλειας. Και μάλιστα να πω, λέμε καμιά φορά κανόνες υγείας και ασφάλειας. Μα ποιοι κανόνες? Υπάρχουν θεσμοθετημένοι κανόνες τέτοιοι που να μπορεί κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός να τους ελέγξει? Η γνώμη μας είναι ότι είναι όχι μόνο ελάχιστοι κανόνες αυτοί, αλλά στην κυριολεξία είναι και ανύπαρκτοι. Γιατί εγώ θα ρωτήσω το εξής. Εντάξει, το ακραίο ζήτημα, μην κάποιος, ξέρω εγώ, το χτυπήσει το ρεύμα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τα ζητήματα που αφορούν τις επαγγελματικές ασθένειες, ποιος τα έχει καταγράψει ποτέ? Ποιος είναι αυτός που έχει καταγράψει τι επαγγελματικές ασθένειες έχει ένας κλάδος, μια ειδικότητα? Ας τον κλάδο. Μια ειδικότητα, εργαζόμενο. Ας πούμε, μάγειρας. Τι επαγγελματικές ασθένειες έχει ένας μάγειρας? Το έχει καταγράψει ποτέ κανένας, ώστε να μπορείς να παίρνεις μέτρα ως εργοδοσία προς την πλευρά να μην. Πέφτει θύμα τέτοιων ασθενειών ένας εργάτης? Όχι μόνο αυτό, αλλά ακριβώς το ανάποδο. Ακριβώς το ανάποδο. Και δεν μιλάω μόνο για τους λόγους τους που έχουν να κάνουν με τη σωματική υγεία, αλλά και την ψυχική υγεία. Γιατί ένας μάγειρας, οπότε καταλαβαίνεις, έχει το άγχος αν αυτό που θα φτιάξει θα είναι σωστό, θα είναι καλό. Και αυτό το άγχος έχει κατατάξει το μάγειρα ως την ειδικότητα εκείνη, σας το λέω δηλαδή, είναι, αυτό που λέω είναι αλήθεια, από διεθνείς μελέτες είναι αυτό. Ότι είναι η ειδικότητα εκείνη με το μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Αγαπητέ φίλε Νίκο, το λέω εσύ και μάγειρας, να έχεις το νου σου λοιπόν, γιατί το πολύ άγχος στην κουζίνα μαζί με τη ζέστη, μαζί με την πίεση και όλα αυτά δημιουργούν συνήθως σοβαρά.
Η δική μας εργοδοσία πάντως πρωτοστάτησε σε αυτό, πάντως να ξέρεις. Πρότεινε σε συναδέλφους συνδικαλιστές, αν χρειάζονται καρεκλίτσα να μας δώσει για το πόστο να δουλέψουμε. Επειδή του είπαμε ότι οι σοβαρές ασθένειες αυτές και οι τενοντίτες που έχουν συνάδελφοι δεν αντιμετωπίζονται έτσι, και ήταν μια ιδέα ενός διευθυντικού στελέχους ότι εάν χρειαζόμαστε καρεκλίτσα για να δουλέψουμε.
Δηλαδή, αν δώσει μια καρέκλα στο μάγειρα, θα αποφύγεις όλα αυτά τα οποία λέμε.
Ξέρω, προσπαθούσα να το
νομίζω,
αναλύσω.
Εάν εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται καρέκλα. Εγώ νομίζω αυτό που χρειάζεται, χρειάζεται να έχει ένα μαγαζί πολλούς μάγειρες, ώστε η δουλειά να βγαίνει σωστά. Γιατί άμα έχεις ένα μάγειρα και πρέπει να μαγειρέψεις για 100 και 15 καρέκλες να του βάλεις και σε όλη την κουζίνα να του έχεις καρέκλες, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να σκοντάψει καμιά καρέκλα και να πες κάτω. Αυτό είναι.
Θα πάμε για εργατικό ατύχημα.
Ακριβώς. Όμως η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι η εξής. Ότι μια που την πήγαμε και καλά, καλώς κάνει, και την πήγαμε και στο θέμα της υγιεινής και ασφάλειας, το θέμα για να επανέλθουμε τώρα στον Αλέξανδρο. Η ουσία είναι η εξής. Η απόλυση δεν ήταν μια απόλυση. Εξήγησε τους λόγους πριν, αλλά να πω, δεν είναι μια απόλυση η οποία είχε να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο συνάδελφο.
Όχι.
Είναι μια απόλυση η οποία, για σκεφτείτε τώρα, είναι μια εργοδοσία, μια πολυεθνική που είναι δίπλα ή στον ίδιο χώρο, να το πω έτσι, με άλλες επιχειρήσεις, π.χ. την επιχείρηση που είσαι σύνοικο και στην οποία δημιουργήσατε, φτιάξατε σωματείο, ιδρύσατε σωματείο. Αν λοιπόν πάρει χαμπάρι μια διπλανή επιχείρηση, ότι εσύ πάρεις να κάνει σωματείο, ότι έχεις κάνει σωματείο σε μια άλλη επιχείρηση δίπλα, και πάρει χαμπάρι ότι κάποιος πάει στη δικιά του επιχείρηση να πάει να κάνει το ίδιο, ποιον θα πωλήσει? Θα πάει να πωλήσει πρώτα απ' όλα αυτόν που ξεσηκώνεται, αυτό που ξεσηκώνει κόσμο,
τον Αλέξανδρο.
Αυτόν που οργανώνει κόσμο. Άρα λοιπόν η απόλυση είχε τέτοια χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και εμείς, γιατί θα πει κανένας, μπορεί να κάναμε κι εμείς, κάποιοι λένε ας πούμε ότι έχουμε υπερβάλαμε στην παρέμβαση την οποία κάνουμε, γιατί πήγαμε δυο φορές στο αεροδρόμιο μαζί με το εργατικό κέντρο του Λαβρίου, μαζί με άλλα σωματεία, μαζί με κόσμο
που
με εκατοντάδες κόσμου μπήκαμε μέσα και κάναμε, πώς να το πω, αποφασιστική, δυναμική παρέμβαση ζητώντας να ανακληθεί η απόλυση. Θα πει κανένα, μερικοί λένε καλά ρε παιδί, μήπως το παρακάνατε μέσα στο αεροδρόμιο, το Διεθνές Αερολιμένα της Αθήνας, με τόσους χιλιάδες τουρίστες και τα λοιπά, εικόνα της Ελλάδας και τα λοιπά και τα λοιπά. Και η απάντηση είναι ότι όχι μόνο δεν κάναμε λάθος, όχι μόνο κάναμε σωστά, γιατί θα πρέπει να καταδείξεις ότι τέτοιου είδους απολύσεις, βασικά καμία απόλυση δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή, αλλά πόσο μάλλον μια τέτοια απόλυση που χτυπάει στην καρδιά της οργάνωσης εργατικής τάξης, την προσπάθειά μας δηλαδή να οργανωθούμε πρώτα απ' όλα. Άρα αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα και λοιπόν καλά κάναμε, και όχι καλά κάναμε μόνο εμείς, καλά κάναν όμως και οι σύντροφοι και οι συνάδελφοί μας στην Ιταλία, που κάναν ταυτόχρονα με εμάς, την ίδια μέρα, τις ίδιες μέρες, και δεν ήταν μια φορά, δύο φορές, παρέμβαση σε καταστήματα της συγκεκριμένης πολυεθνικής, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, είναι γνωστά έτσι κι αλλιώς, της ίδιας πολυεθνικής στην Ιταλία. Και που αυτό ήταν και το, δεν θα έλεγα ότι γι' αυτό ανακλήθηκε απόλυτα, αλλά ήταν ένα στοιχείο που συνέβαλε αποφασιστικά μαζί με την παρέμβαση, την αποφασιστική παρέμβαση που κάναμε εμείς, να ανακληθεί αυτή η απόλυση. Άρα, έχει σημασία λοιπόν όταν έχουμε τέτοιου είδους απολύσεις η εργατική τάξη να παίζει τον
πρωτοπόρο
ρόλο. Ναι, για την αλληλεγγύη. Και ακριβώς εκεί ήθελα να πω. Και όταν μιλάω αλληλεγγύη, μιλάω συνάδελφοι πρώτα για τον κλάδο, τον ίδιο τον κλάδο, γιατί δεν μπορεί να ζητάς αλληλεγγύη από άλλους και ο κλάδος να είναι στις παραλίες, έτσι. Πρώτα απ' όλα από τον ίδιο τον κλάδο, το ίδιο το σωματείο, το συνδικάτο, τον κλάδο, και από εκεί και πέρα αυτή η αλληλεγγύη να διευρύνεται όσο το δυνατόν περισσότερο και σε άλλους κλάδους, άλλα σωματεία, άλλα συνδικάτα, γιατί αν δεν τα αντιμετωπίσουμε έτσι, δεν νομίζω ότι έχουμε καμία τύχη και νομίζω σιγά σιγά. Επειδή το παράειπαμε, να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα, έτσι δεν είναι?
Να πάμε, απλά να ενημερώσουμε ότι θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα αλληλέγγυα σωματεία που παρευρέθηκαν για την απολύση του συναδέρφου.
Ναι, τουλάχιστον όσα θυμόμαστε.
Όσα θυμόμαστε, γιατί ήταν αρκετά.
Ήταν το εργατικό κέντρο Λαβρίου.
Ήταν.
Το ταξικό εργατικό κέντρο Λαβρίου, έτσι. Ήτανε...
Που είχε και πρόσφατα εκλογές.
Που είχε και εκλογές, ναι,
που είχαμε και πρώτη φορά αντιπροσώπου σε...
και από τον κλάδο μας. Σημαντικό και αυτό.
Είχαμε συναδέλφους από την Νιούρεστ.
Από το σωματείο της Νιούρεστ. Που είναι στο αεροδρόμιο επίσης.
Μάλιστα. Είχαμε συναδέλφους από τη Select Service.
Που είναι δίπλα ακριβώς.
Και σε αυτό ήταν ένα σημαντικό τέτοιο κομμάτι. Ήταν ότι εκτός από τους συναδέλφους της ΕΛΕΚΤ και από τους υπόλοιπους εργαζόμενους, ερχόντουσαν και στο διάλειμμα τους. Mm-hmm. Δηλαδή, οι συνάδελφοι που εργαζόντουσαν στο αεροδρόμιο και έκαναν διάλειμμα, θυσιάζαν το διάλειμμα τους και ερχόντουσαν
να κάνουν. Αντί το διάλειμμα πάνε να ξεκουραστούν, ήρθαν στην παρέμβαση που κάναμε. Αυτό είναι αλληλεγγύη. Αυτό. Και να πούμε βεβαίως ότι ήταν και σωματεία εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Αττικής, στα ταξικά σωματεία εδώ στην Αττική. Ήταν το...
Να αναφέρω εγώ τα σωματεία τα... του Πειραιά, τα Πεμέν, Πεμαγέν, Στέφενσον, Πεπράν. Τώρα μπορεί να ξεχνάω κάποια από αυτά τα σώματα.
Ήταν ο Σύλλογος Εμπόρων Υπαλλήλων Αθήνας, ήταν ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, ήταν από το Συνδικάτο Φαρμάκου,
από τον Οικοδόμο,
από το Σωματείο των Οικοδόμων, το Συνδικάτο του Λαβρίου, το παράρτημα εκεί, και της Αθήνας εδώ παραρτήματα και του Λαβρίου, το Συνδικάτο Οικοδόμων.
Ήταν από τις ΕΤΥΠ, ενώ παράλληλα είχαν και εκείνη.
Μπράβο, είχαν και αυτή κινητοποίηση. Μπράβο.
Και φορείς όπως η Όγε.
Και η Όγε, μπράβο. Τώρα, αν ξεχνάμε και κανέναν, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, ήταν πολύ πάντως. Ήταν πάρα πολύ, ήταν σημειολογική. Ήταν η πρώτη φορά που κάναμε.
Ήταν
τέτοιου μορφή τώρα.
Οι ημερομηνίες είναι 6 έκτου η πρώτη και 16 έκτου η δεύτερη.
Ήταν πάντως, θέλω να πω ότι ήταν η πρώτη φορά που στο αεροδρόμιο το αεροδρόμιο γνώρισε τέτοιου είδους κινητοποίηση και ήταν και μήνυμα αυτό.
Και να
το
σε ενημερώσω έτσι. Και για κάτι άλλο, αυτή την περίοδο οι συνάδελφοι εμποροϊπάλληλοι παλεύουν στα Λιρόι Μερλίν στο αεροδρόμιο για την απόλυση μια συναδέρφη σα που απολύθηκε από την εταιρεία ενώ έχει σοβαρό λόγο υγεία. Το παλεύουν οι συνάδελφοι εκεί πέρα. Είχαμε πάει αλληλέγγυοι προς αυτούς, όπως και εκείνοι είχαν έρθει και σε εμάς. Και αυτή είναι η αλληλεγγύη των εργατών και είναι ένα μήνυμα ώστε να ξέρουν άπαντες στο αεροδρόμιο ότι δεν θα μείνει έτσι η κατάσταση. Θα το παλέψουμε όσο δεν πάει. Να πάμε στο διάλειμμα.
Να πάμε μια ανάσα κι εμείς και οι ακροατές και να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Friction. Will be the difference.
Λοιπόν, ξανά εδώ πέρα. Αλέξανδρε, λοιπόν, για πες μου δύο λόγια τώρα για την οργάνωση γενικότερα του αεροδρομίου. Υπάρχει... Τι κλίμα επικρατεί?
Αλλά εγώ νομίζω ότι όντως πρέπει να σταθούμε σε αυτό λίγο, με την έννοια ότι γενικότερα η κατάσταση στην οργάνωση των εργαζομένων στο χώρο του αεροδρομίου και στην δικιά μας την εταιρεία είναι μειωμένη. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είναι ελάχιστοι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν και στις συλλογικές διαδικασίες και στο ΣΟΒΑΤ και στο Συνδικάτο. Έχουμε πολύ λίγα μέλη εγγεγραμμένα στο Συνδικάτο.
Λίγα μέλη σε σχέση με τον όγκο εργαζομένων.
Ναι, όταν απασχολούνται χιλιάδες εργαζόμενοι στο χώρο, υπάρχει αναντιστοιχία στην οργάνωση. Και είναι νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να σταθούμε για το επόμενο διάστημα, πώς καλύτερα θα κάνουμε. Αυτό, πώς καλύτερα θα παλέψουμε ώστε να γραφτούν περισσότεροι συναδελφοί μας στο σωματείο, στο συνδικάτο, να έρθουν σε επαφή με το τι θα πει οργάνωση στον κλάδο, να παλέψουμε για καλύτερες συνθήκες και εργασίας, 8ωρο, πενθήμερο, να υπογραφεί η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας.
Ένα άλλο σημαντικό για το αεροδρόμιο είναι τα έξοδα μετακίνησης. Σε πολλές εταιρείες ακόμα δεν δίνονται τα έξοδα μετακίνησης από και προς το αεροδρόμιο. Εγώ... και δεν εννοούμε μόνο την κάρτα, γιατί υπάρχουν και έξοδα μεταφοράς που είναι εκτός της κάρτας, γιατί όταν καλείς βάρδιες εργαζόμενους 5 η ώρα και η κάρτα των μέσων μεταφορών ξεκινάει στις 6, γιατί τότε ξεκινάει το μετρό και ο προαστιακός, τα υπόλοιπα έξοδα τα επομίζονται οι εργαζόμενοι.
Να σου πω γι' αυτό πάντως, εγώ θυμάμαι πάλι προσωπική εμπειρία από την εταιρεία μου. Όταν τους είχα πει αυτό το πράγμα, ότι όταν είχα πρώτο προσληφθεί, ας πούμε, τους λέω την κάρτα μεταφορών, ας πούμε, που ήταν και πιο φθηνή, ας πούμε, σε σχέση με τώρα, μόνο που δεν είχαν γελάσει. Και είναι ενδεικτικό της κατάστασης, εγώ νομίζω, το ότι όταν πας στον συνάδελφό σου και του λες, να ρε παιδί μου, αυτό, να πάμε να μαζευτούμε 5 άτομα, 10-15, να απαιτήσουμε αυτό, το αυτονόητο, να μας πληρώνουν τα έξοδα μετακίνησής μας, είτε είναι κάρτα, είτε είναι η κάρτα, ξέρω εγώ, για την Αττική Οδό, ή για το, όπως ο καθένας έρχεται, ας πούμε, στη δουλειά του, γιατί είναι αντικειμενικά μακριά για τους περισσότερους. Υπάρχει ένα μάγκωμα, υπάρχει ένα μούγιασμα. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό. Το βασικό είναι αυτό το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα αντιπαλέψουμε.
Ένα άλλο αίτημα βασικό για τους εργαζόμενους του κλάδου είναι ο καθορισμός των καθηκόντων. Δηλαδή δεν μπορεί ένας εργαζόμενος στο μπαρ να καθαρίζει τα τραπεζάκια, να παίρνει τη σφουγγαρέστρα να καθαρίζει το πάτωμα. Τα μαγαζιά του αεροδρομίου δεν έχουν τουαλέτα, ευτυχώς, γιατί θα μας βάζανε να κάνουμε και τις τουαλέτες. Το πιστεύω αυτό σίγουρα. Οι λατζγύριδες να μην μαγειρεύουν. Οι λατζγύριδες να μην επομίζονται πράγματα. Δηλαδή τώρα, συνάδελφοι, στον αιώνα που ζούμε, ο καθαρισμός της φούσκας στις περισσότερες επιχειρήσεις έχει καθιερωθεί να το καθαρίζουν συνεργεία καθαρισμού και πληρώνονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Στο αεροδρόμιο βάζουν συναδέρφους να χρησιμοποιούν χημικά χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό, χωρίς τίποτε, με αποτέλεσμα μέχρι τώρα να, εγώ στην εταιρεία που δουλεύω, να έχω δει δύο να έχουν πάθει έγκαυμα στα μάτια και να γυρίζουν.
Δεν λες την υφούσκα, γιατί εγώ και εσύ μπορεί να ξέρουμε και ο Αλέξανδρος.
Μάλιστα, ναι, ναι, έχεις ένα δίκιο. Η φούσκα, ας πούμε, είναι ο εξαρισμός που λέμε όλων αυτών των οσμών, των καπνών που βγαίνουν από την κουζίνα. Όλα αυτά μένουν σε έναν απορροφητήρα, φανταστείτε, οικιακό, μαζεύονται πάνω λίπη, που αυτά κάποια στιγμή για να διαλυθούν χρειάζονται χημικά.
Γιατί αν δεν διαλυθούν, τι μπορεί να συμβεί με τα λίπη?
Για πες.
Να πάρουν φωτιά. Είναι πολλές οι περιπτώσεις εκείνες που πάνω από ψισταριές και τα λοιπά, που έχουν μείνει υπολείμματα λάδιου, γιατί αυτά τα λάδια είναι ό,τι πιο έφλεκτο υπάρχει και έχουν πάρει φωτιά. Και άντε μετά να σβήσει εσύ φωτιά σε μια φούσκα, ας πούμε, που έχει να κάνει με μια ψυχή.
Τώρα το είπε τυχαία.
3-4 μέτρα.
Ή έχεις συγκεκριμένο γεγονός?
Συμβεί.
Όχι, γιατί συνέβη στο αεροδρόμιο πριν κάποιες μέρες.
Α, είδες, λοιπόν.
Έκλεισε γιατί δεν είχε πυρασφάλεια. Είναι βασικό αίτημα. Δεν είχε πυρασφάλεια. Πήρε φωτιά. Και έκλεισε το κατάστημα ο Διεθνής Αερολιμένας της εταιρείας που δουλεύω, γιατί δεν είχε τέτοια.
Ναι, πάντως η λύση πάντως δεν είναι να υπάρχει πυρασφάλεια και ασταλάδια να υπάρχουν. Όχι, γιατί, σωστά. Ναι, λέω όμως δεν είναι το θέμα ότι δεν πειράζει να μαζεύει λάδια. Άμα μαζέψει, θα λειτουργήσει η πυρασφάλεια. Το θέμα είναι να μαζεύει λάδια, αλλά δεν μπορεί τα λάδια αυτά πραγματικά να καθαρίσει μια τέτοια φούσκα που έχει πολλήματα από διαφόρων ειδών έλαια, λάδια, φαγητά, ντονατά. Δεν μπορεί να τα κάνει ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει καμία απολύτως γνώση και εξειδικεία σε αυτό. Και ούτε μπορεί ο Λατζέρης να κάτσει τώρα να εξειδικευτεί σε ένα τέτοιο πράγμα και να παρτίσει τη δουλειά του και να καθαρίσει. Υπάρχει, πραγματικά υπάρχουν συνεργεία που κάνουν αυτή τη δουλειά. Στο τέλος θα μας πούνε, καθαρίστε και τα κλιματιστικά, τα φίλτρα των κλιματιστικών, καθαρίστε και τις αποχετεύσεις.
Και το σπίτι τους.
Ναι, καλά. Και αυτό συνδυάζει. Λοιπόν, με αυτή την έννοια νομίζω ότι έχεις δίκιο. Δηλαδή είναι σοβαρό ζήτημα αυτό, έτσι. Είναι σοβαρό ζήτημα.
Ένα άλλο ζήτημα που μπαίνει ακόμα και τώρα στο αεροδρόμιο σε πολλές εταιρείες, το θέμα του διαλύματος. Υπάρχουν πόστα που είναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όταν λένε ότι οι εργοδότες δέχονται ότι γίνονται τα διαλύματα. Όταν σε ένα πόστο δουλεύει ένας και η ουρά είναι ατελείωτη, πότε πάει για διάλειμμα. Δηλαδή φεύγει, πάει για διάλειμμα και εκείνη την ώρα πότε. Πώς εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι, γιατί δεν έχει κάποιον που να αλλάζει τα διαλύματα, δεν έχει κάποια τέτοια άτομα ώστε να καλύβουν αυτές.
Κοιτάξτε τώρα, το διάλειμμα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Υπάρχει μια νομοθεσία η οποία, κατά την άποψή μας βεβαίως, είναι, δεν είναι καθόλου κατάλληλη για το σήμερα. Λέει ότι όποιος δουλεύει πάνω από 6 ώρες πρέπει να κάνει ένα τέταρτο διάλειμμα. Αυτό λέει το ένα προοδευτικό διάταγμα εκεί, που τέλος πάντων για μας ξαναλέω ότι είναι πολύ κάτω από τις σημερινές ανάγκες, το διάλειμμα των εργαζομένων. Θα πρέπει να γίνεται. Θα πρέπει να γίνεται κατά την ώρα που πρέπει ένας εργαζόμενος πρώτα απ' όλα ή να πάρει το πρωινό του, άμα είναι πρωινός, ή να πάρει το μεσημεριανό του, άμα είναι μεσημέρι, αλλά να συνδυαστεί με το φαγητό, να ξεκουραστεί, να απομακρυνθεί από το χώρο δουλειάς. Δεν μπορεί να κάνει διάλειμμα στο χώρο δουλειάς. Γιατί εντάξει, πες ότι ξεκουράζει το σώμα σου, το μυαλό σου δεν το ξεκουράζει καθόλου. Πρέπει να απομακρυνθεί από το χώρο δουλειάς, να κάνει διάλειμμα. Να φας, να πάρεις το πρωινό σου ή το μεσημεριανό ή το βραδινό, εξαρτάται τη βάρδια. Στο αεροδρόμιο, καμιά φορά σε πολλά μαγαζιά είναι και τρεις βάρδιες, δεν είναι μόνο δύο. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Άρα λοιπόν, να απομακρυνθείς από το χρόνο δουλειάς, να πας σε ένα κατάλληλο μέρος όπου να έχει και καλό εξαρισμό και να έχει και όλα εκείνα τα. Να παίρνονται και όλα εκείνα τα μέτρα, προκειμένου να σε εργαζόμενος μετά το διάλειμμα του να επιστρέψει στη δουλειά του, έχοντας αναπληρώσει ένα μέρος της σωματικής και ψυχικής δύναμης που χάθηκε κατά το πρώτο κομμάτι την ώρα του
βασικά,
ωραρίου του.
Δεν είναι τρεις βάρδιες, γιατί στο αεροδρόμιο ανά μισή ώρα, πλέον στην εταιρεία που δουλεύω,
ναι,
εγώ, υπάρχει
βάρδια. Εννοώ, τα λέω τρεις βάρδιες, εννοώ δηλαδή όλο το 24ωρο. Αυτό είναι, έχεις δίκιο. Αλλά όλο το 24ωρο, αυτό λέω. Άρα λοιπόν.
Να υπάρχει διαιτολόγιο.
Βεβαίως, είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα του διαλύματος, το οποίο για μας δεν μπορεί να είναι ένα ζήτημα που δεν βαριέσαι τώρα. Αφορά, συνάδελφοι, την καθημερινότητα του εργάτη. Την καθημερινότητά του. Θυμάμαι σε μια περιοδία που κάναμε σε ένα ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, μας πλησίασε μια καμαριέρα και μας είπε το εξής. Και όταν μιλώ για Χαλκιδική, μιλάω τώρα τι ωράρια τώρα και τι διάλειμμα. Εκεί δεν υπάρχει, όχι διάλειμμα. Εκεί υπάρχει ώρα έναρξης της δουλειάς και δεν υπάρχει ποτέ ώρα λήξης. Ώρα λήξης είναι όταν θα τελειώσεις. Και εκείνη την ημέρα που πήγαμε περιοδία ήταν με τις πολύ μεγάλες βροχές που πλημμύρισε η Χαλκιδική ολόκληρη,
ναι,
κτλ.
Ναι, ναι.
Που οι πελάτες μπορούσαν να βγουν έξω από το ξενοδοχείο, αναγκαζόταν μέσα. Άρα και οι εργαζόμενοι δεν έφυγαν ποτέ από τη δουλειά. Η πρωινή βάρδια δεν έφυγε ποτέ. Έμεινε και αυτή για να εξυπηρετήσει αυτόν τον μεγάλο όγκο τουριστών κτλ. Και έρχεται μια καμαριέρα και μου λέει σε μια περιοδία που κάναμε. Μου λέει εσύ, μου λέει, δεν θέλω, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Λέει, δεν με νοιάζει ο μισθός, με την έννοια ότι φαντάσου σε τι ψυχική και σωματική κατάσταση ήταν αυτό. Με νοιάζει. Είναι μπορεί κάθε μέρα να μου δώσει μισή ωρίτσα να πάρω μια ανάσα και να φεύγω στην ώρα μου να πάω σπίτι, γιατί όταν φεύγω από τη δουλειά και πάω σπίτι, πρέπει να συνεχίσω τη δουλειά και στο σπίτι. Έχω να καθαρίσω το σπίτι, έχω να ταΐσω τα παιδιά, έχω να δω τον πατέρα μου που είναι άρρωστος, να τον αλλάξω, να κάνω, να φτιάξω. Και μου λέει, οι συνθήκες δουλειάς είναι που με σκοτώνουν. Βεβαίως, και πρόσχε, αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί ούτε με την αύξηση του μισθού. Δηλαδή, μπορεί να της πεις πάρε και μια αύξηση, ξέρω εγώ, 30-40%, αλλά αν είσαι σκοτωμένος και δεν μπορείς να δουλέψεις την επόμενη μέρα, τι να την κάνεις την αύξηση.
Πάντως στην εταιρεία του Αλέξανδρου νομίζω ότι κάνουν μισάωρο διάλειμμα.
Όχι, ρε.
Πόσο κάνετε?
Τέταρτο.
Τέταρτο.
Και αυτό μετά από.
Συνεννόηση.
Πολύ κυνήγι, ας πούμε. Δηλαδή, τους κυνηγάμε, πότε θα κάνουμε διάλειμμα. Δεν υπάρχει. Αν δηλαδή ήταν στο χέρι τους, δεν θα κάνουμε διάλειμμα ποτέ.
Να σας πω,
5 λεπτά για τσιγάρο και όσοι δεν καπνίζουν, γεια σας.
Αυτό με το τσιγάρο, πάντως δηλαδή, όσοι δεν καπνίζουν, τι είναι, να ξεκινήσουν το καπνισμά.
Όχι, να σου πω ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Από τη μια πλευρά, όπως τα ακούς, νομίζω ότι έχουν δίκιο και σου λέει: ρε, άμα έχει πολύ κόσμο και γίνεται χαμός, θα παρατήσει τον πελάτη τώρα να κάνει διάλειμμα. Αυτό λένε. Έτσι. Και το λένε και τεχνιέντος. Σου λέει: καλά, στο ρίχνουν στο δέα ξυπνήσει τον πελάτη. Τι εικόνα δίνεις για τη χώρα σου όταν έρχεται ο Εγγλέζος εκεί να πάρει ένα καφέ και εσύ του λες: συγγνώμη, η ώρα είναι 3 και 10, πρέπει να πάρω να κάνω διάλειμμα. Δεν γεια. Αυτό λένε οι εργοδότες. Όμως, εγώ να ρωτήσω το εξής και να πω: θα υπήρχε ποτέ περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο αν τα τμήματα σε μία. Σε επιχείρηση ήταν επαρκώς, πώς να το πω,
στελεχωμένα.
Είχαν κόσμο, είχαν πραγματικά εργάτες που να μπορούσαν να εξασφαλίσουν ότι η εξυπηρέτηση του πελάτη θα γινόταν απρόσκοπτα και σωστά. Γιατί είναι εύκολο να το ρίχνεις στον εργαζόμενο και του λες: εσύ φταίς που έκανες διάλειμμα και δεν εξυπηρέτησες τον πελάτη. Αλλά στην ουσία, ποιος φταίει? Εσύ φταίς που δεν έχεις δώσει τα απαραίτητα εργαλεία. Είναι δυνατόν να κάνεις καφέ, παράδειγμα, έρχεται άλλος και σου λέει: θέλω ένα εσπρέσο. Είναι δυνατόν να πας να του κάνεις, να του πεις συγγνώμη μισό λεπτά και θα σου κάνω εσπρέσο στην παλιά μηχανή που ήταν με το καμινέτο και ήθελες ας πούμε 10 λεπτά να κάνεις επίεση να του φτιάξεις ένα εσπρέσο? Δηλαδή είναι σαν να του λες του αλλού να σου φτιάξει το καμινέτο. Άρα δεν θες μια σύγχρονη μηχανή να φτιάξουν? Ναι, σύγχρονη μηχανή θες.
Εργάτες δεν θες. Μέχρι και η χόβολη εξελίχθηκε.
Ναι, ακόμα και η χόβολη. Ναι, για τον ελληνικό. Λέω όμως, δεν θα χρειάζεσαι όμως και κάποιον εργαζόμενο ο οποίος να μπορεί με την ίδια φρεσκάδα και τα λοιπά να κάνει καφέ. Και να σου πω και κάτι, μια που λέμε για εσπρεσιέρα. Και η εσπρεσιέρα. Όλες οι εσπρεσιέρα, αναλόγως στην εσπρεσιέρα, είναι για ορισμένο αριθμό καφέδων. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάρει ένα αριστεχνικό αυτό που παίρνουμε εμείς στο σπίτι μας, να μην πω τώρα το όνομα και θεωρηθεί και διαφήμιση, που φτιάχνεις, βάζεις μια κάψουλα την ημέρα, άντε δύο, άντε τρεις, και φτιάχνεις ένα καφέ. Εκεί μπορεί να φτιάξεις την ημέρα και 500 καφέδες. Άρα πρέπει να έχει προδιαγραφές. Γιατί λοιπόν να μην έχει προδιαγραφές και ο άνθρωπος και το ανθρώπινο σώμα? Μπορείς λοιπόν να κάτσεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ να δουλεύεις χωρίς σταματημό?
Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω κι εγώ. Δηλαδή, μέχρι και το εργαλείο θέλει διάλειμμα. Γιατί να μην θέλει εργαζόμενο?
Ακριβώς. Και έχει προδιαγραφές το εργαλείο. Αλλά αυτοί εκεί οι εργοδότες θέλουν τον εργαζόμενο να μην έχει καμία προδιαγραφή. Και θα σου πω και γιατί. Τους κοστίζει, πίστεψε με, αλήθεια στο λέω τώρα αυτό. Τους κοστίζει πολύ παραπάνω να αλλάξουν μια εσπρεσιέρα επαγγελματική. Είναι πιο πολλά τα λεφτά να αγοράσουν μια εσπρεσιέρα, αλλά την εσπρεσιέρα θα την προσέξουν, θα την καθαρίσουν, θα την προσέξουν καλύτερα. Τον εργαζόμενο στα παλιά του τα παπούτσια, να μην πω τίποτα βαρύτερο. Γιατί? Γιατί φύγε Αλέξανδρε, έλα Δημήτρη. Φύγε Δημήτρη, έλα Άννα. Αναλώσιμη. Δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό, να το πω έτσι, είναι αναλώσιμο. Όμως η εσπρεσιέρα δεν είναι καθόλου αναλώσιμη, γιατί αυτή κοστίζει. Ενώ εσύ σαπολύω εσένα, εν τω μεταξύ τώρα που δεν χρειάζεται να δίνεις και αποζημιώσεις, ή αποζημιώσεις είναι της πλάκας, τελείωσε το θέμα. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Τελείωσε.
Λοιπόν, άκου να δεις, Αλέξανδρο. Προχτές είχα ένα τελάρο λεμόνια, τώρα αυτό πάμε έτσι και το φτάνουμε εκεί πέρα, για να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται. Είχα ένα τελάρο λεμόνια και έχουμε κάτω ένα μηχάνημα που κάνει χυμούς. Αυτό αν το πλύνεις. Μπορεί να στύψει μετά λεμόνια, μπορεί να στύψει μετά grapefruit, ό,τι θέλει. Ο προϊστάμενος δεν με άφησε να στύψω λεμόνια, γιατί τι μου λέει, το μηχάνημα είναι έτοιμο να χαλάσει. Τα λεμόνια είναι σκληρά. Το χέρι μου έχει τενοντίτιδα. Δεν τον ένιωξε το χέρι μου που έχει τενοντίτιδα. Μου είπε να πάω να τα στύψω στο χέρι.
Είδες λοιπόν. Άρα εσύ, να μην πω την έκφραση τώρα.
Το μηχάνημα με 1000 ευρώ φτιάχνεται. Το χέρι μου, άμα χρειαστεί.
Θα έρθω άλλο, δεν πειράζει. Φύγε, δεν μπορεί να δουλέψει. Στο σπίτι σου, αγόρι. Στο σπίτι σου, στον Γκεάδα, πώς ρίχνες παρτιάτες τους αυτούς που ήταν ανοίγματα. Στον Γκεάδα, εσύ και έλα, εσύ που ο επόμενος μπορεί. Δεν μπορεί και ο επόμενος. Ο παραεπόμενος. Και άμα έχει και ένα εκατομμύριο ανέργους έξω, εύκολα.
Επειδή μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε πολλά τέτοια, το ζήτημα, το ορισμό ποιο είναι? Ότι όλα αυτά τα ζητήματα που υπάγονται στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Όλα αυτά, εάν υπάρξει συλλογική σύμβαση, θα μπορούν να προβλέπονται το διάλειμμα. Η σύντηση των εργαζομένων, η ανάπαυση, ο καθορισμός των καθηκόντων του κάθε εργαζομένου, τα έξοδα μετακίνησης, η παρακράτηση των ελλημάτων που δεν την αναφέραμε. Γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που στο αεροδρόμιο σου φτιάχνουν καφέ, στο φτιάχνουν τον καφέ, στο σερβίρουνε, σου μαζεύουν τα ποτήρια και αν έχεις κάνει λάθος μετά από τόσο όγκο δουλειάς, στο ταμείο σου, σου κρατάνε.
Ή αν φύγει ο πελάτης.
Αν φύγει ο πελάτης από το τέτοιο, σου κρατάνε το έλλειμμα από το μισθό σου. Δηλαδή, αν έχει κόψει, που και ο καφές εκεί δεν είναι και φθηνός, δεν είναι 2 ευρώ take away.
Να σου ρωτήσω κάτι όμως, δεν είναι εντάξει, οκ, okay, όλα αυτά. Αλλά να σου πω, λες για συλλογική σύμβαση, ναι. Εγώ σου λέω στον κλάδο, στα ξενοδοχεία υπάρχει συλλογική σύμβαση. Εφαρμόζεται?
Όχι.
Το ζήτημα δεν είναι να υπάρξει μια συλλογική σύμβαση. Το θέμα είναι κατά πόσο θα εφαρμοστεί. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα επιβάλλει την εφαρμογή της. Γιατί τι λέει η κυβέρνηση, το κράτος, το Υπουργείο Εργασίας. Εντάξει, λέει, αν θες την εφαρμόζεις, του λέει το εργοδότη, αν θες δεν την εφαρμόζεις. Υπάρχουν τρόποι να μην την εφαρμόζεις, έτσι. Άλλο που μας λέει τώρα μετά τις 21 Αυγούστου ξαφνικά θα ξημερώσει μια άλλη μέρα, καλά αυτά τα παραμύθια. Έχουμε κι άλλο. Και το άλλο με το, με τον δράκο εκεί και με, που τον φίλησε και έγινε. Το βατράχι που τον φίλησε και έγινε πρίτυπας. Έχει κι άλλα τέτοια έτσι ωραία. Εν πάση περιπτώσει όμως, λέω ότι πρέπει να παλέψεις για την εφαρμογή. Δηλαδή, άντε και την έχεις τη σύμβαση. Και τους υποχρεώς να υπογράψουν μια σύμβαση. Νομίζεις την εφαρμόζουν. Πρέπει να είσαι από πάνω. Άρα η δράση δεν είναι μόνο για να καταφέρεις να την υπογράψεις. Είναι ακόμα περισσότερο μετά για να εφαρμοστεί. Και πρέπει και για να μπορέσει αυτή η σύμβαση να φτάσει σε ένα σημείο που τέλος πάντων, αν μη τι άλλο ρε παιδί μου, να έχεις μια αξιοπρεπή, ένα αξιοπρεπή εργασιακό βίο, γιατί τις σύγχρονες ανάγκες Νίκο και Αλέξανδρε δεν θα τις καλύψει ποτέ καμία συλλογική σύμβαση σε αυτό το σύστημα, στο καπιταλιστικό σύστημα, σε καμία από των περιπτώσεων. Δηλαδή,
επειδή μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα, να ανοίξουμε για μετά
ωραίες
το διάλειμμα. Ωραίες
πάσες κάνουμε τώρα.
Ναι, ναι, μου αρέσει λόγω Μουντιάλ.
Ναι, μόνο που αυτοί που κάναν πολλές πάσες στα Μουντιάλ αποκλείστηκαν, ξέρεις έτσι.
Τσουκου τσουκου μπόλ, ξέρεις το έχει δείξει.
Όλοι αυτοί αποκλείστηκαν.
Λοιπόν, μου δίνει μια ωραία πάσα να ανοίξουμε μετά για το ποιοι παλεύουν τις συλλογικές συμβάσεις, τι γίνεται και έτσι στον κλάδο και ποιες δυνάμεις παλεύουν να εφαρμόζονται αυτά που παλεύουν να κερδιθούν. Θα περάσουμε σε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
Και να μας πεις μετά το διάλειμμα γιατί αποκλείστηκε η Ισπανία, εντάξει.
Εγώ είμαι με τον Ρονάλντο, Πορτογαλία.
Γιατί, τότε πες μας γιατί αποκλείστηκε η Πορτογαλία. Άντε, καλό διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά. Come to find you four in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining. Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna hear her say is, are you
beside me.
Επιστρέφουμε λοιπόν να ενημερώσουμε για αυτό που λέγαμε πριν για τις εξελίξεις που τρέχουν. Πριν μπούμε μάθαμε ότι στο αεροδρόμιο, στην αντιπρόεδρο του συνδικάτου Καρούση Αγάπη και πρόεδρο του επιχειρησιακού της Elect Service, την επισκέπτηκε από το πόστο της ένας ιδιαίτερος, η θέση του δεν άρμοζε να πάει να πλησιάσει ένα τέτοιο στέλεχος του συνδικάτου, να ρωτήσει τι οργανώνει με αύριο, τι να κάνει εκείνος αύριο. Με λίγα λόγια δηλαδή ρωτούσε αν θα φέρει δυνάμεις ασφαλείας, πυροτεχνουργούς, δεν ξέρω τώρα τι είχε στο μυαλό του ο άνθρωπος αυτός όταν πλησίασε τη συνδικαλίστρια.
Ποιος ήταν αυτός, λίγο.
Ήταν ο διοικητής της ασφάλειας του αεροδρομίου, του αερολιμένου Αθηνών. Αυτές οι ενέργειες νομίζω θυμίζουν παλιότερες εποχές που νομίζω δεν θα θέλει κανένας να ξαναζήσει, να πηγαίνει τώρα ένα τέτοιο στέλεχος της αστυνομίας να ρωτάει μια συνδικαλίστρια για το τι θα κάνουν. Θυμίζει μαύρες εποχές και μόνο. Δεν θα ενημερώσουμε σίγουρα τις δυνάμεις ασφαλείας για το τι σκοπό έχουμε να κάνουμε αύριο. Δεν μας φοβίζουν αυτές οι πράξεις των αστυνομικών δυνάμεων στο αεροδρόμιο, αλλά και γενικότερα.
Δηλαδή στην πραγματικότητα τώρα, να πούμε και την αλήθεια τώρα, δεν τη ρώτησε για να ενημερωθεί, ξέρω ότι αύριο έχουμε στάσει εργασίας 11 με 3. Δεν τη ρώτησε γι' αυτό, δεν ήταν ερώτηση, δεν ήταν για να πάρει μια πληροφορία. Πρέπει να ήταν και αφελής αν νόμιζε ότι άμα... Έτσι, ήταν τρομοκρατική πράξη, έτσι, για να καταδείξει ότι εμείς σας έχουμε στο μάτι και εδώ και έτσι.
Μα γνώριζε το όνομά της τυχαία.
Καλά, ξέρουμε μόνο το όνομά μας και
σίγουρα.
Πριν,
όχι, εντάξει, δεν θέλω να προχωρήσω σε αυτό.
Και γιατί... τι καφέ πίνουμε και πόσο ζάχαρη βάζουμε μέσα στον καφέ, για να μην πω και τίποτα άλλο.
Εντάξει, αυτό μπορεί να το γνωρίζουμε και εμείς, γιατί από εμάς παίρνουν κάτι.
Αυτό το γνωρίζουμε εμείς καλύτερα.
Δεν είναι κάτι περίεργο αυτό. Αλλά σίγουρα.
Όταν παίρνουν αυτοί καφέ, τους δίνονται με έκπτωση.
Ναι,
έχουν κάρτα.
Τι γίνεται τώρα, αυτό είναι.
Εμείς τι φταίει τώρα και αυτοί οι εργαζόμενοι είναι τώρα, εν πάση
περιπτώσει. Αυτό είναι μια
τι
μεγάλη κουβέντα.
Είναι μια άλλη κουβέντα.
Μπορούμε
ναι.
να την κάνουμε πάντως από
αυτά,
το Σεπτέμβρη.
Πάντως παρόλα αυτά, ήταν πράξη που στόχευε στο να τρομοκρατήσει το σωματείο μας εκεί, έτσι. Ναι.
Το σωματείο μας, τις δυνάμεις μας. Τώρα δεν ξέρω αν σκόπευε να τρομοκρατήσει τη συναδέλφισσα την Καρούση.
Α, δεν στείλει μήνυμα.
Αν το έκανε αυτό.
Έπαιξε και έχασε.
Ναι. Απλά επειδή να εξηγήσουμε τώρα τι έχει γίνει. Εμείς στη Select Service έχουμε συγκροτήσει ένα σωματείο. Είμαστε καινούριο συνδικάτο, σωματείο εκεί πέρα. Έχουμε κάποια δράση που μάλλον από ό,τι φαίνεται τρομάζει κάποιους, φοβίζει. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι ακριβώς γίνεται. Ζητάμε εμείς στην εταιρεία να μας παραχωρήσουν ένα χώρο ώστε να έχει έδρα το σωματείο. Η εργοδοσία μας αγνοεί επιδεικτικά. Δεν μας έχει απαντήσει δύο φορές σε αυτό, σε έγγραφη επιστολή προς εκείνη. Σήμερα είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της, εγώ συγκεκριμένα είμαι ο γραμματέας του σωματείου εκεί πέρα, με τον διευθυντή κύριο Καφκαλιά. Τον ρώτησα τι θα γίνει με αυτό και με τη γενική συνέλευση που θα κάνουμε αύριο και δεν έχουμε χώρο.
Είναι υποχρεωμένοι έτσι, και να σας δώσουν και γραφείο σωματείου και χώρο για τη γενική συνέλευση. Έτσι. Τους υποχρεώνουν νόμους δηλαδή. Δεν είναι...
Ο κύριος Καφκαλιάς δεν ήθελε να απαντήσει τίποτα από όλα αυτά. Μου είπε ότι δεν ήθελε, για ποιο λόγο τον πήρα. Δεν τον πήρα για να τον ρωτήσω κάτι προσωπικό, τον πήρα να τον ρωτήσω κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Σαν συνδικά, σαν σωματείο τον πήραμε τέλος πάντων. Τυχαίνει να είμαι εγώ σε αυτή τη θέση. Και μετά από κάποια λεπτά έγινε αυτό η κρούση από... Μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός, δεν ξέρω τώρα πόσο τυχαίο μπορεί να είναι το ένα μετάλλο. Απλά η διαδικασία ήταν αυτή. Χρονικά έγιναν τα πράγματα όπως σας τα είπα.
Έγινε η κρούση από την αστυνομία.
Και έγινε η κρούση προς τη συναδέλφισσα που εργαζόταν εκείνη τη στιγμή, την πρόεδρος του σωματείου.
Εμείς θα τους δώσουμε ένα μήνυμα. Γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή και τα λέμε αυτά, όχι μόνο να ενημερώσουμε έναν κόσμο. Είναι το θέμα να πούμε σε έναν κόσμο τι προσπάθειες κάνουν να τρομοκρατήσουν τώρα τα σωματεία και τα συνδικάτα. Να στείλουμε ένα μήνυμα να πούμε ότι αυτές οι ενέργειες εμάς μας πεισμώνουν, δεν μας τρομοκρατούν, μας πεισμώνουν ακόμη περισσότερο. Και το μόνο που θα καταφέρουν στο τέλος είναι να βοηθήσουν, να το πω έτσι εντός αγωγικών, να βοηθήσει η εργοδοσία στο να οργανωθούν ακόμη περισσότεροι εργαζόμενοι στα σωματεία. μας πεισμώνουν, μας τιμώνουν, μας κάνουν πιο αποφασιστικούς και μας κάνουν πιο ψηλιασμένους, πιο προετοιμασμένους. Ε? Καλύτερα να σχεδιάζουμε και καλύτερα να εφαρμόζουμε, να υλοποιούμε αυτά τα οποία σχεδιάσαμε. Αυτό πρέπει το μήνυμα να τους δώσουμε εκεί και ειδικά σε αυτή την εταιρεία που δουλεύεις, Νίκο, η οποία τώρα το να αρνείσαι να δώσεις τα ελάχιστα που προβλέπει η νομοθεσία σε ένα σωματείο που καθόλου ανώμημα έχει συσταθεί και υπάρχει στο χώρο, είναι αντίδραση η οποία έρχεται σε αντίθεση, έρχεται σε αντίθεση με αυτά που δήθεν λένε στον κόσμο. Άμα δεις τι διαφημίζουν όταν θέλουν να σε κάνουν να πας να δουλέψεις στην επιχείρησή τους, έλα στην επιχείρησή μας, ωραία επιχείρηση είμαστε, έχουμε καλά, πώς το λένε, καλή εργαζόμενοι, θα έχουν καλή εξέλιξη κτλ. Κτλ. Ενώ δηλαδή πάνε και διαφημίζουν την πραμάτια τους εκεί για να πας εσύ να πες στον τόλμα πάνε να δουλέψεις εκεί πέρα, στο τέλος αντιλαμβάνεσαι και καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για ένα χώρο δουλειάς ο οποίος είναι νταχάου, στην κυριολεξία νταχάου, και ότι αν δεν υπήρχε, φαντάσου, αν δεν υπήρχε σωματείο και αν δεν ήσασταν εσείς εκεί, αν δεν είχαν οι εργαζόμενοι φροντίσει να οργανωθούν, πώς θα ήταν τα πράγματα σε αυτήν την εταιρεία. Φαντάσου, μόνο αυτό λέω.
Μπορώ να σου πω ότι πριν γίνει το σωματείο είχαν οι εργαζόμενοι να πάρουν 4 χρόνια άδειες περίπου, 3 άλλοι ανάλογα πόσο πίεζε ο καθένας, και 16 χρόνια δεν είχαν πάρει καλοκαιρινή άδεια ποτέ. Ένας από τους διευθυντές εκεί πέρα χαρακτηρίζει τους εργαζόμενους που ζητάνε άδεια τον Αύγουστο αντιεπαγγελματίες και εμείς του αντιστρέφουμε αυτό, ότι οι επαγγελματίες είναι αυτοί που φάγανε, όταν εννοούμε φάγανε, κυριολεκτικά φάγανε την άδεια των εργαζομένων μέχρι το Μάρτι και δεν τους έχουν αφήσει ούτε μία μέρα μέχρι το τέλος του έτους.
Γι' αυτό λέω ότι τελικά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εμείς πρέπει να πεισμώσουμε και να σχεδιάσουμε καλύτερα την οργάνωση του αγώνα μας εκεί, κυρίως να αγωνιστούμε, γιατί χωρίς αγώνα δεν υπάρχει περίπτωση.
Κυρίως να καταλάβουμε με ποια πλευρά είμαστε.
Αυτό είναι το πρώτο βασικό. Όταν μπαίνεις σε ένα χώρο δουλειάς, όταν πας να εργαστείς κάπου, αν δεν έχεις καταλάβει ποιος είσαι εσύ και ποιος είναι το αφεντικό, τότε θα το καταλάβεις. Αν δεν το καταλάβεις πριν πας, θα το καταλάβεις, είναι σίγουρο, κατά τη διάρκεια που δουλεύεις, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες.
Σίγουρα. Σίγουρα. Και όπως γενικότερα, ας πούμε, και με ποια πλευρά είναι, ας πούμε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Όπως ακόμα και τα κόμματα που στηρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με το ΣΕΒ, το ΣΕΤΕ, και ότι η επιστροφή αυτών των κατακτήσεων, των δικών μας κατακτήσεων, τις θεωρούν πισωγύρισμα.
Ναι, είναι πισωγύρισμα. Σήμερα είναι πισωγύρισμα να έχεις διάλειμμα, είναι πισωγύρισμα να δουλεύεις σε ασφαλές περιβάλλον, είναι πισωγύρισμα να παίρνεις ένα μισθό που να μπορεί να την κουτσοβγάζεις, ούτε καν να την κουτσοβγάζεις, είναι πισωγύρισμα να έχεις κανονική άδεια, μα αυτό που μας είπες πριν τώρα. Τι άδεια, λες, αντιεπαγγελματίας που ζητάς άδεια. Είναι πισωγύρισμα να έχεις επίδομα αδείας, είναι πισωγύρισμα να έχεις, πώς το λένε, να έχεις δίπλα σου συναδέλφους έμπειρους που να ξέρουν τη δουλειά κτλ. Το σωστό είναι να έχεις 10 μαθητές και ένα μόνιμο. Πάω στα ξενοδοχεία τώρα. 10 μαθητές και ένας μόνιμος. Που ο μαθητής, άμα δεν είναι δίπλα από έναν, πώς να το πούμε, από έναν επαγγελματία εργάζομαι, δεν πρόκειται να μάθει ποτέ τη δουλειά. Είναι πισωγύρισμα λοιπόν γενικότερα να ζητάς να είσαι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος στον 21ο αιώνα. Είναι πισωγύρισμα για αυτούς και για την κυβέρνηση, και όχι μόνο για αυτήν την κυβέρνηση, γιατί προηγούμενη και παραπροηγούμενη και παραπροηγούμενη ήταν καλύτερες. Είναι ο ένας συνέχεια του αλλού και ό,τι κάνει ο ένας αθρίζεται σε αυτό που έχει κάνει ο προηγούμενος και φτάνει. Είναι σαν να ξεκινάς, το έλεγα μια μέρα σε έναν, είναι σαν να ξεκινάς από το σπίτι σου με μία τσάντα και να καταλήγεις, πώς να το πω, στο εκεί που πρέπει να πας, στο σταθμό προορισμού σου, με 25 βαλίτσες πάνω από το κεφάλι σου. Δηλαδή, μας έδωσαν ένα βάρος, μια κυβέρνηση πριν από 20 χρόνια, και όλες αυτές οι κυβερνήσεις που μπαίναν προσθέτανε πάνω στο κορμάκι μας βαλίτσα τη βαλίτσα, βάρος το βάρος, και φτάσαμε σήμερα να στερνόμαστε στην κυριολεξία από όλα αυτά τα βάρη. Αυτά είναι και το άθροισμα των μνημονίων, το άθροισμα των πολυνομοσχεδίων που έχουν περάσει, τα 600-700 αυτοί νόμοι που ήρθαν για να μείνουν. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο εργαζόμενος, γι' αυτό πρέπει να καταλάβει κιόλας ότι ο αγώνας του δεν μπορεί να είναι μόνο απέναντι στον εργοδότη, πρέπει να είναι και απέναντι στις κυβερνήσεις του εργοδότη, γιατί των εργοδοτών είναι, και δεν μπορεί να είναι μόνο απέναντι στις κυβερνήσεις και στον εργοδότη, αλλά και στα εργοδοτικά στηρίγματα που έχουν αυτοί μέσα στο ίδιο το κίνημα.
Οι άλλες δυνάμεις, για πες να μας φέρουμε μια εικόνα, γνωρίζεις τι τι λένε για τη συγκεκριμένη μέρα, έχουμε κάποια εικόνα, έχουν μιλήσει για αυτή τη μέρα, έχουν πάρει...
Αυτοί, ρε Νίκο μου, όταν εκλέγονται, ας πούμε, άμα εννοείς την Ομοσπονδία,
ναι, ναι, πάντων,
όταν
ομοσπονδία.
Εκλέγεται η Ομοσπονδία, το κλείνουν το μαγαζί και το ξανοίγουν στην επόμενη, σε επόμενο συνέδριο, σε επόμενες εκλογές. Το θέλουν κυρίως ως ένα μηχανισμό για να υπογράφουν, μια σφραγίδα για να υπογράφουν αυτά τα οποία θέλουν οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις τους. Αυτό δεν έχω, όχι μόνο δεν έχω καμιά δράση, αλλά και πέρσι, αν θυμάσαι καλά, που είχαμε πει την απεργία στις 20 του Ιούλη. Αν θυμάσαι καλά, στην πλατεία Κλαθμόνος ήταν η εξέδρα της Ομοσπονδίας, που την έστησε αυτός ο καημένος εκεί πέρα, που την έστησε εκεί μετά από δύο ώρες. Τι μάζεψε την εξέδρα, γιατί δεν υπήρχε κανένας από κάτω ή από πάνω στην εξέδρα, ούτε από πάνω ούτε από κάτω. Έτσι. Αν θυμάσαι, αυτό κάνανε και βεβαίως αντί να παραδεχτούν το γεγονός ότι δεν κάναν τίποτα για εκείνη την ημέρα, για την κλαδική απεργία στις 20 του Ιούλη, μας βρίζανε κιόλας μετά, γιατί, όχι δεν μας, βρίζανε τους εργαζόμενους, γιατί λέει, οι εργαζόμενοι δεν κινητοποιούνται, δεν συμμετέχουν, δεν τόνα, δεν τα άλλο. Όμως φαίνεται δεν κοιτάξανε παραδίπλα 10 μέτρα παρακήθες στο Υπουργείο, που όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου ήταν μαζεμένοι απ' έξω από το Υπουργείο Εργασίας, που σημαίνει ότι άμα δεν τους κινητοποιήσεις, δεν εμπνεύσεις τον κλάδο σου, τα μέλη σου, γιατί να έρθουνε.
Και ξέρεις γιατί σε ρωτάω, έτσι, γιατί τώρα είπες και για τις εκλογές και επειδή είδαμε αυτούς να σέρνονται εκεί ανάμεσά μας, ήρθαν να ζητήσουν τα ψηφαλάκια τους για, από όσους μπορούσαν, που αναστήσανε την μπάσκε. Ευαγγελιζόντουσαν ότι θα συμμετέχουν στις εργασίες του συνδικάτου, ότι θα κατεβαίνουν, ότι δεν ήρθαν μόνο για να πάρουν τις θέσεις στην Ομοσπονδία.
Νίκο,
ή στη ΓΕΣΕΕ.
Δεν μπορούν και δεν θέλουν. Θα μου πεις τώρα και δεν μπορούν και δεν θέλουν, και δεν μπορούν και δεν θέλουν. Καταρχάς δεν θέλουν, γιατί οποιαδήποτε κινητοποίηση και να προσπαθήσουν να κάνουν, ο φόβος τους είναι μήπως οι εργαζόμενοι που θα κινητοποιηθούν αντιληφθούν ποια γραμμή είναι αυτή στο κίνημα που υπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων και τραβήξουν κατά εδώ, τραβήξουν δηλαδή προς τις ταξικές δυνάμεις, γιατί δεν μπορεί να ελέγξει. Άμα τον άλλο κατεβάσει στον δρόμο και αρχίζει και γίνεται κουβέντα συζήτηση στη Γενική Συνέλευση ή σε ένα ανοιχτό διοικητικό συμβούλιο, που όλα βγαίνουν στη φόρα εκεί, τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος, τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος, εύκολα ο άλλος καταλαβαίνει πού πρέπει να πάει και ποιος υπηρετεί τα συμφέροντα τα δικά του, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν δεν θέλουν, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον πλέον δεν μπορούν. Γιατί αυτοί έχουν να κινητοποιηθούν. Ορισμένοι από αυτούς βεβαίως που είναι και νεότεροι δεν έχουν κινητοποιηθεί και ποτέ. Ορισμένοι από αυτούς έχουν να κινητοποιηθούν από την εποχή πριν 15-20 χρόνια. Πριν 15-20 χρόνια, που και εκεί στις κινητοποιήσεις συμμετείχανε και τις οργανώνανε για να μπερδέψουν τον κόσμο, για να μην διαρρέει ο κόσμος από τις δικές τους γραμμές, αυτές τις δηλητηριασμένες γραμμές, προς τις γραμμές του ΠΑΜΕ και των ταξικών σωματείων. Τώρα πλέον και δεν μπορούν και δεν θέλουν. Άρα λοιπόν πρέπει ο κόσμος να τους εγκαταλείψει μαζικά. Και λέω να τους εγκαταλείψει, μιλάω από τις αρχαιρεσίες μέχρι και όπου τους βρίσκει. Όπου τους βρίσκει. Να τους εγκαταλείψει μαζικά. Δεν υπάρχει με αυτούς, όχι μέλλον, με αυτούς το μόνο που υπάρχει είναι πας πιο γρήγορα στην αγκαλιά του εργοδότη.
Και για να το πάω και λίγο παρακάτω τώρα, ας πούμε, εδώ, όπως διαβάζω την ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, το τελευταίο αίτημα που είναι σημαντικό για μένα, θα σου πει άλλος, μα γιατί να το βάλουμε εδώ, θα το διαβάσω λίγο, να μας πεις δύο λόγια. Λέει, καμία συμμετοχή στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, καμία εμπλοκή στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άμεση αμπιμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από όλες τις επιχειρήσεις εξ' από τα σύνορα.
Τι δουλειά έχουν τα σωματεία με αυτά,
ναι.
Για παράδειγμα. Έτσι.
Ναι,
να σας πω, τα ίδια μας λέγανε, τι δουλειά έχουν τα σωματεία με τα ζητήματα που αφορούν την παιδεία. Τι δουλειά έχουν τα σωματεία με τα ζητήματα που αφορούν την υγεία. Τώρα μας λένε τι δουλειά έχουν τα σωματεία με αυτά που γίνονται στην κεντρική πολιτική σκηνή, με το θέμα της τουρκικής επιθετικότητας, με το θέμα της συμμετοχής μας στο ΝΑΤΟ, με το τι γίνεται στο Αιγαίο, τι γίνεται στη Μεσόγειο κτλ. Μα αν δεν φορούν τα σωματεία τους εργαζόμενους αυτά τα πράγματα, ποιον αφορούν? Ποιον αφορούν αν δεν αφορούν εμάς? Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που θα μας στείλουν να πολεμήσουμε για τα συμφέροντα της Exxon, της Mobil, δεν ξέρω και ποιοι άλλοι εδώ θα συμμετέχουν στους σχεδιασμούς για να βγάλουν πετρέλαια, υδατάνθρακα και φυσικό αέριο κτλ. Εμάς τους εργαζόμενους θα στείλουν. Δεν πάει κανένας από την αστική τάξη να πάει πολεμήσει. Έτσι δεν είναι. Εμείς θα πάμε. Εμάς στέλνουν κρέας για τα κανόνια τους, θα το πω έτσι όπως το λέμε και πολύ παραστατικά. Εμάς, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα υποστούμε τις συνέπειες της μετανάστευσης. Ενώ δηλαδή έρχονται οι μετανάστευτοι, δημιουργεί φτηνό εργατικό δυναμικό, δημιουργεί. Έτσι δεν είναι? Η Γερμανία ήθελε 20 εκατομμύρια μετανάστες, λέει, πέρσι. Λέγανε, τόσους θέλουμε, λέει, για να ρίξουμε την τιμή της εργατικής δύναμης των Γερμανών εργαζομένων. Έτσι και εδώ λοιπόν. Άρα ποιος θα το υποστεί αυτό? Και τρίτον, δεν μας αφορά το ζήτημα ότι αυτός ο τρομερός ιδεολογικός πόλεμος που γίνεται με το αυγό του φιδιού, τη Χρυσή Αυγή, και ότι με το
τελικά
ρατσισμό,
ποιος έκανε τα αυγοϊκότητα,
αυτό είναι ένα ζήτημα.
Γιατί ένα βιντεάκι που είδα μου
άρεσε. Ο ένας τον άλλον και κυρίως το σύστημα είναι αυτό που ευνοεί, έτσι, τη Χρυσή Αυγή. Αλλά για δες τώρα αυτός ο ρατσισμός που απορρέει από όλα αυτά τα ζητήματα, δεν είναι στην πραγματικότητα κάτι που αφορά εμάς τους εργάτες? Εμάς τους εργάτες αφορά και κανέναν. Άρα, για να κλείνουμε σιγά σιγά, γιατί περνάει και η ώρα και πρέπει να έρθει η επόμενη, τελευταία ίσως εκπομπή άλλου κλάδου, να πούμε το εξής. Όχι μόνο μας ενδιαφέρει το ζήτημα του υπεραλιστικού πολέμου, όχι μόνο είμαστε εντελώς κάθετα αντίθετοι με τους άδικους πολέμους, και εναντίον τους, όχι μόνο είμαστε εμείς οι οποίοι λέμε ότι η αλληλεγγύη μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών εργατών πρέπει να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο για να μπορέσουμε όλοι μαζί συντονισμένα να παλέψουμε, ακριβώς, να παλέψουμε ενάντια στην εκμετάλλευση, στους πολέμους και στη φτώχεια, αλλά εν τέλει οι μόνοι που έχουν πραγματικά συμφέρον να ενωθούν ενάντια στον έναν εχθρό είναι οι εργάτες όλου του κόσμου. Και εχθρός δεν μπορεί παρά να είναι το καπιταλιστικό σύστημα, αυτό το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα και όλοι οι εκφραστές του. Είτε είναι κυβερνήσεις, είτε είναι πολυεθνικές, εργοδότες, είτε είναι τα τσιράκια τους, το πολιτικό και συνδικαλιστικό τους προσωπικό, είτε είναι όλοι αυτοί. Αν δεν ενδιαφέρουν λοιπόν εμάς, ποιους ενδιαφέρει? Άρα όχι μόνο μας ενδιαφέρει και μας καίει, αλλά θα είμαστε και στην πρώτη γραμμή να πολεμήσουμε όλα τα παραπάνω, γιατί αν δεν τα πολεμήσουμε εμείς, είναι το μόνο βέβαιο θα μας πολεμούν αυτά εσάι.
Σίγουρα μπορεί να αφιερώσαμε μεγάλο κομμάτι της εκπομπής στο αεροδρόμιο, απλά η εξελίξη στο αεροδρόμιο ήταν ραγδαία στην τελευταία στιγμή. Αύριο, όπως αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής, στάση εργασίας έχει προκηρύξει και Γενική Συνέλευση στο Μετροπόλιταν και το Λίμπι Κρουαγιάλ. Θα θέλαμε να σας ευχηθούμε ένα καλό καλοκαίρι και ραντεβού το Σεπτέμβριο.
Να είμαστε όλοι καλά.
But that was when I ruled the world.